Vet du hva, jeg ble så rørt av den der tilbedelsen og lovsangen, spesielt der i begynnelsen. Var det ikke fantastisk? Det der med bare hans majestet, bare opphøye han. Kjente du nærværet? Wow, jeg rørte av den nå. Ungdommene, de ba meg om å komme til seg på den der bibelskolen. De hadde også snakket om Markus. Og da tenkte jeg, skal jeg snakke om Markus, så må jeg jo ha gått dypdykk inn i Markus. Jeg er ikke helt ferdig med Markus enda, så skal jeg berøre Markus litt i dag også, selv om det blir veldig annerledes enn fra bibelskolen. Vet dere at vi har en bibelskole i menigheten blant ungdommene? De har betalt for å være med på x antall ganger, og så går de gjennom forskjellige bøker i Bibelen for å hjelpe dem til å komme dypere inn i skriften. Er ikke det flott at menigheten har det? Jeg synes det er helt topp. Takk til ungdomslederen som har satt det i gang. Markus begynner evangeliet sitt med «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord». Det er det første evangeliet som ble skrevet. «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord». Og det tar oss rett tilbake til første Mosebok. «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord». Sant? Og jeg tror Markus prøvde å si at det som skjedde nå, det som han skulle fortelle nå, det var like viktig og viktigere for menneskeheten nærmest enn det som skjedde i begynnelsen da Gud skapte himmel og jord. Og så kommer vi med evangeliene. Nå er det noe helt nytt for menneskeheten. Det greske ordet for evangelium er jo dette evangelion på det greske. Jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men jeg bare repeterer det. Men vi vet at på det tidspunktet der, de hadde ikke e-mail, de hadde ikke sms å sende rundt. Så når kongen hadde et budskap han ville gi til folket, så sendte han budbærerne ut, som stilte seg på markedsplasset i byene og på tettstedet, og så ropte de ut med fulle hals, evangelion. Og når folk hørte det, så visste de at nå var det kongen som hadde et budskap til folket. Og det ordet ble kun brukt når en ny prins var født, når en ny konge var født, eller når det var et seiersbudskap, en krig var vunnet, et slag var vunnet, da brukte de dette ordet. Så Markus roper ut, når han begynner å skrive, dette er begynnelsen på noe helt nytt for menneskeheten. Evangelien, det har med en konge å gjøre. Det har med Jesus. Det har med hans herredømme. Det har med at han som konge er nå kommet til jorda, og at det er en helt ny tidsalder for oss som menneske. Jesus, Guds sønn, kom. Og så ser vi at selv Jesus begynte ikke sin tjeneste for etter at han hadde mottatt dåpen i den hellige ånd. Han som var lovt, han som var Messias, Kristus, Guds sønn, selv han mottok dåpen i den hellige ånd for å bli utrustet, for å bli iført kraft til å gjøre det som Gud hadde kalt han til å gjøre. Så ser vi der i Markus 1, nå får jeg litt hjelp her av disse som sitter her bak, men der ser vi i vers 16-20 at ja, Jesus var veldig bevisst om hvorfor han kom, men han var også veldig bevisst om at han kunne ikke gjøre den jobben alene. Så veldig tidlig så begynte han å kalle disipler. Fordi at Jesus visste at si tid på jorda var jo begrenset. Men det Jesus gjorde, det var det ingen andre som kunne gjøre. Men for å videreføre det han gjorde, så var avhengig av disipler, mennesker som ville følge etter han. Og først så kalte han to fiskere, og så kalte han to fiskere til. Simon, Andreas, Johannes, Jakob. De var unge mennesker. De var uten utdannelse. De var helt alminnelige. Sikkert ikke de mest velstående på den tida. De jobbet med hendene. De skilte seg liksom ikke ut som noe sånn ekstraordinære, flotte ungdom som Gud kalte på, som Gud ville bruke. Men de hørte Jesu kall, og de forlot alt for å følge han. De var ikke engang spesielt religiøse. Selv på den tiden så er det blitt fortalt at det var sånne kloster, eller det var steder liksom hvor religiøse mennesker bodde og var for å søke dypere inn i åndelige sannheter. Det var ikke der Jesus heller gikk for å rekruttere sine disipler. Han gikk til alminnelige mennesker som oss. Og så vet vi jo senere hen at han også kalte andre til å følge han. Og Jesus sa, følg meg. Uten å stille noen betingelser. Og vi vet at de var villige til å følge han, til å gi opp det de sto i, til å legge alt til side. Og løftet Jesus ga var, følg meg, så skal jeg gjøre dere til mennesker, fiskere. Det er veldig interessant å se at Jesus sa ikke, følg meg, så skal du få fred. Følg meg, så skal du bli lykkelig. Følg meg, så skal du bli tilfreds, så skal du bli rik, så skal du bli velstående, så skal du bli alt det. Ja, vi vet og har stor tro på Guds velsignelse og Guds godhet, og vet han vil alt det beste for oss. Men Jesus sa, følg meg, så skal jeg gjøre dere til noe dere ikke har vært før. Så skal jeg utruste dere til noe dere trodde dere aldri kunne klare å gjøre. Følg meg, så skal jeg forvandle dere til å bli menneskefiskere. Og så står det at de straks forlot garna, og så fulgte de han. Hva betyr det å følge han? Jo, først og fremst, det betyr å, det er et kall til fellesskap med Jesus. Tettere med Jesus, sant? Å følge han er et kall til fellesskap. Kall til å være sammen med han. For der står der i Markus 3, i vers 13-14, at han valgte seg ut i 12 for at de skulle være sammen med han. Og så fortalte han de hva de skulle gjøre. Det er det første kallet, folkens. Det er å være sammen med han. Å bruke tid sammen med Jesus, og søke han, og lære han å kjenne, stille våre hjerter innenfor han, og lytte til han, så enkelt, men likevel så vanskelig. Fordi at det er så mange tidstyver, som så lett vil trenge seg inn i våre liv, og som prøver å ta den tiden bort for oss. Men det er på det stedet alene med han, hvor vi får erfare hans kjærlighet på en fantastisk måte. Et sted hvor vi får utøse vår kjærlighet til han igjen, og hvor vi kan lovprise og tilbe han. Men samtidig et sted hvor vi også får lov til å sette ord på følelser av ensomhet og smerte og ting vi går og bærer på, og bare får lov til å kjenne at han er der for oss, midt i de vanskelige stedene. Et sted sammen med han, der vi får lære hans hjerte å kjenne. Ikke bare øse ut vårt hjerte til han, men til å ta imot det som ligger i hans hjerte, hvor vi stiller oss åpne for at han skal dele det som er han byrda for. Og dele sitt hjerte med oss til hva han kaller oss til. Fellesskap med Jesus, det er ut derfra alt han kommer. Derfor synes jeg det er så flott med dette som har vært motto liksom, for denne våren og kanskje utover året. Tettere på Jesus. Uansett hvor lenge vi har vandret med han, så kaller han oss til å vandre tettere med han, inkludert meg selv. Fellesskap med han. Jesus sa, bli med. Bli med. Og det å bli i han, det er faktisk en aktiv viljes handling, hvor jeg må stadig sørge for at mitt hovedfokus er Jesus og sentrumet for alt jeg gjør. Det er vår viljes handling, en beslutning vi må ta. Vi ønsker ikke å være mennesker som følger Jesus på avstand, som bare blir en del av den store folkemassen som hang rundt Jesus på grunn av alt det han kunne gjøre, liksom, og alle de mektige ting som skjedde der hvor Jesus var. Nei, vi ønsker å være sammen med han, tett på han. Men det betyr også å være villig til å gå samme vei. For da Jesus sa «følg meg», så det ordet for å følge han, det har med å være villig til å gå den samme veien som han gikk. Og som vi forstår, når vi leser i Bibelen, og når vi leser i Markus og andre steder, så skjønner vi fort at disiplene, jeg tror ikke de helt skjønte hva de hadde sagt ja til. De fikk mange overraskelser langs veien. Og sånn er det kanskje med oss. Kanskje Anita ikke tenkte på at når hun sa ja til å følge Jesus, så står hun i India og bygger opp en klinikk. Tenkte du på det da? Nei. Er du overrasket når han har kalt deg til det? Ja. Og sånn er det samme for oss alle sammen. Vi har sagt ja til å følge Jesus. Og så får vi oppleve hvordan han leder oss inn i ting vi aldri kunne forestilt oss, aldri tenkt på, aldri kunne drømt om. Men på grunn av vi sier ja til han og lar han lede oss, så får vi også se at hans tanke for vårt liv er så utrolig langt større og langt høyere enn hva vi selv kan forestille oss. Det er han som istandsetter oss til å gjøre det han har kalt oss til. Men å følge Jesus, det er også et kall til å la oss forvandle og bli han lik. Og det er ikke alltid vi har tenkt på det, at fra vi sa ja til å følge Jesus, så har vi sagt ja til at den hellige ånd begynner på en prosess hvor han forvandler oss til å bli mer og mer lik Jesus. Og det kan jo butte imot noen ganger når han begynner å jobbe med området i vårt liv vi gjerne vil holde fast på. Og vi gjerne skal være sånn som det alltid har vært. I 2. Korinterbrevet i verset 3 og 18 så står det at når vi ser Jesu herlighet, når vi ser med utildekket ansikt og ser han, ja, så blir vi forvandlet til å bli han lik. Går jeg for fort her? Jeg er akkurat som Markus. Det er å hoppe fra en ting til den andre, rushe igjennom. Det er det Markus gjør, altså. Ikke sant vel, Sofia? Ja. En viktig del av vårt fellesskap med Jesus, det er jo gjennom hans ord. Vi lærer han å kjenne gjennom hans ord. Ikke bare på en daglig SMS. Ikke bare på noe løsrivet innimellom. Men å virkelig gå inn i Guds ord. For Jesus sa, hvis dere blir i mitt ord, er sannheten, er dere i sannhet mine disipler. Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Bli i hans ord. Og der i hans ord er det jo at Gud også åpenbarer for oss hvem han er. Men han også åpenbarer det som kan hindre oss i å ta imot hans kjærlighet, i å ta imot det som han ønsker å gi oss videre i vår vandring med han. For Bibelen sier at Guds ord, det er levende, det er virksomt. Det er ikke bare noen ord på et papir. Nei, dette ordet, Bibelens ord, det er levende, det er virksomt, det er skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløyver sjel og ånd, ledd og marg. Og det er dommer over hjertets tanker og motiver. Wow. Det ordet, det er kraftfullt. Sånn at når vi er i ordet, så får vi åpenbaring av Gud, og vi får se mer av han. Men så opplever vi også at det ordet blir som en dommer inn i vårt eget hjerte, inn i våre motiver, inn i det som han ønsker skal endre seg, ikke sant? Endre seg for å bli han mer lik, for å kunne gå ut i alt det som han har for oss, og være disse vitnesbyrdene som er med å forandre bygda, og der hvor Gud kaller oss. Det å bli i hans ord, det har jo med at vi innretter våre liv etter det. Det handler om at det blir retningsgivende for oss. Hvordan vi takle ting som oppe I tida, hvor denne humanistiske ånd ikke sant? Hans ord jo det som skal prege oss. Det har noe med hvordan vi bruker vår tid, hvordan vi bruker våre penger, hvordan vi bruker våre liv, ikke sant? Men å følge han også et kall til å gjøre det han gjorde. Det står jo der I Markus 3, I vers 13-14, han valgte seg ut I 12 for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne, ha fullmakt til å helbrede sykdom og drive ut demoner. Han kalte det dem til å være sammen med ham og til å gjøre. Kalt og til å følge ham I dag også et kall til en oppgave, selv om det veldig forskjellig for hver enkelt en av oss. Nei, vi ikke kalt til det nøyaktig det disiplene gjorde på Jesu tid. Nei, vi jo selv om det gjelder fremdeles å se helbredelse og utfrielse, alle de tingene. Men vi trenger å se at det individuelle kall for hver enkelt av våres liv. Disse disiplene Jesus kalte, allerede I kapittel 1, så leser vi rett etter han kalte det, så de en spedals ble helbredet, de så feberen til svigermora, Simon Peter, hun ble fri, de så en demon ble kastet ut. De opplevde mektige ting som Jesus gjorde. Og så I kapittel 3 allerede, så sier Jesus at han kaller de til å gå ut og gjøre det samme. Og likevel, når vi leser videre, selv om de fikk det kallet allerede da, så ser vi jo, de var langt fra ferdig utlært som disipler. De var langt fra perfekte I sin karakter. De var langt fra liksom der som vi noen gang plasserer de høyt på en pidestall og tenker, de ja, de kunne det, men meg, jeg kjemper jo med det og det og det. Jeg skal si det når du går litt inn I dybden på deres liv, så ser du at de også kjente med mange ting. Og likevel så ble de mektig brukt av han. De var underveis til å bli mer lik han. De var underveis til å forstå mer. Men de handlet på hans ord, og de handlet på det de så. Og det han ba dem om, og de neste skrittene som lå foran. Men mest av alt, de hadde innviet sitt liv til han. De hadde sagt ja. De hadde lagt ned sitt liv. De hadde sagt, koste hva det koste vil. Jesus, jeg vil følge deg gjennom tykt og tynt. Jeg vil gå med deg, Jesus. Og når du leser I Markus evangeliet, så leser du hvordan liksom, ja, Markus tar oss gjennom historie etter historie. Det går veldig fort. Og så det akkurat som om Jesus liksom har liksom brakt dem til et sted som heter Cesarea Filippi. Og der I kapittel 8, der det noe helt spesielt som skjer. Det var et sted hvor avgudet ble tilbedet. Det var et sted hvor Cæsars statue var, og han ble tilbedet, og andre gamle guder hadde blitt tilbedet. Og på det stedet bringer Jesus der, og så sier Jesus, hvem sier menneskene at det? Jo, da, noen sier Elia, noen sier en av profetene, og folk sa litt av hvert liksom om hvem de trodde Jesus var. Men så sa Jesus, men dere da? Hvem sier dere at det? Og så det jo da Peter sier, du Kristus. Du Kristus. Du Kristus. Den salvede. Du Messias. Du Guds sønn. Du den vi har ventet på. Og så vet vi jo at det kun noe han kunne si på grunn av den hellige ånd hadde åpenbart for han hvem Jesus var. Og det var det Jesus ventet på med sine disipler. Ja da, det var demonet som hadde ropt ut, du Kristus, hva vil du med oss? Men Jesus ventet på at det skulle komme fra deres munn den åpenbaringen om hvem Jesus var og hans sanne identitet. Og vet du hva? menigheten består jo. Vi er jo sammen her som menighet, fordi at vi har fått den åpenbaringen at Jesus er mer enn en profet. Han er mer enn en god mann. Han er mer enn en historisk person. Han er mer enn en helbredelsespredikant. Han er Guds sønn. Han er Guds sønn. Og det er jo det som forener oss. Og det er jo grunnen til at vi er her i dag. Og du vet, det er en menighet, ikke sant? Vi er forskjellige mennesker fra forskjellige nasjoner, forskjellige bakgrunner, forskjellige yrker, forskjellige alder, forskjellige sosiale lag, om du vil. Vi er så forskjellige, men vi er her sammen på grunn av vi har en felles åpenbaring at Jesus, han er Guds sønn. Han er Kristus. Han er den salvede. Og så har han satt oss sammen her. Det er jo fantastisk. Han har kalt på oss. Hvis vi hadde spurt hver enkelt, hvorfor er du i misjonskirka? Hvorfor er du her? Hvorfor er du her? Så har enhver av oss en historie om hvordan Gud har kalt oss sammen. Og bygget oss sammen. Til å bli et hus for hans herlighet som skal åpenbares for denne bygda. Og vet du hva? Etter Peter hadde bekjent dette, du er Kristus, der i kapittel 8, så ser vi at det var akkurat som Markus sitt fokus i hele evangeliet, det endret seg. Før det var det masse om hva Jesus gjorde. Men etter kapittel 8, så ser du Jesus, han bruker så mye tid med disiplene. Ja, det er et par ganger så dukker opp folkemengden. Ja, det er to helbredelser som kom etterpå. Men du ser Jesus brukte utrolig mye tid etterpå, sammen med sine disipler. Mindre med folkemengden. Og det Jesus gjorde var å begynne å undervise disiplene om sin lidelse og død, og hva det ville innebære å følge ham. De var ikke klar for å høre det før. De måtte vite at han var Messias, at han var den salvelse. Og så begynner Jesus å fortelle om den lidelse og død. Og så begynner han å undervise om det å følge han. Og den undervisningen kom veldig ofte etter at disiplene hadde gjort en blunder. Eller de hadde sagt noe dumt. Eller de hadde virkelig åpenbart hva som egentlig bodde i ditt hjerte. Og så tok Jesus tag i det, og så begynte han å undervise. Jeg har lyst til å se på disse tre gangene. Markus 8, vers 31. Der står det, han begynte å lære dem at menneskesønnen skulle lide mye, bli forkastet av de eldste, øverste prestene, de skriftlærde, og bli drept og stå opp igjen etter 3 dager. Og vet du hva? Dette sa Jesus rett etter at Peter hadde bekjent at han var Kristus. Og når Jesus sier dette i de neste versene, så klarer Peter å irettesette han og sier, det må du aldri finne på. Ikke sant? Og hva sier Jesus? Vik bak meg, Satan. Så egentlig sa han ikke det til Peter, egentlig så sa han jo til den ånd som han visste lå bak dette, som prøvde å holde Jesus tilbake fra å gå den lidelsens vei. Ikke sant? Og det førte jo til at Jesus måtte irettesette Peter igjen. Og så sa han, du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesket til. Her var Peter, som var kalt, og hadde sett Jesus gjort alt det han gjorde. Og han hadde jo til og med vært ute og sett mirakler skje. Og så må Gud si til han, Peter, du har sannelig ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som heter mennesket til. Vet du hva? Det er håp for oss også. For livet til Peter, det forandret seg etter hvert, ikke sant? Men så begynte Jesus i verset 34 rett etter dette. Han snakket til Peter, så står det at Jesus begynte å undervise dem og folkemengden om det å følge ham. Og så sa han, den som vil komme etter meg må fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg. Fornekte seg selv. Vet du hva, jeg tror rundt omkring i vår kirke i det ganske land, så er det mange som på en måte har tatt imot Jesus som sin frelser, har bedt en frelsesbønn, men som kanskje aldri har egentlig gjort han til Herre i sitt liv. Fortsett å leve som før, med meg i sentrum, som min egen lykkes med. vil holde fast på sitt eget liv. Det jeg vil, i stedet for å spørre Herren, hva er din plan? Hva er dine tanker? Hva har du for meg i dag? Led meg i dag etter det du vil. Og være villig til å oppgi noe av det jeg selv gjerne ville. Være villig til å la gå disse egne ambisjonene og tankene om hva du skal fylle livet ditt med. Og så legge vårt liv inn for Gud, innvi oss for han, og sier, ikke min vilje, Gud, men din. Paulus skrev, han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men leve for ham som døde og oppstod for dem. Vet du hva, hvis ikke troen får betydning for hvordan vi lever våre liv, så må vi spørre oss selv om han virkelig har blitt Herre. For han kaller oss til å innvie oss selv med alt det vi er, med alt det vi har, med vår liv, med vår fremtid. Fornekte seg selv, oppgi sitt eget selviske liv. Hvorfor? Fordi at det finnes noe større å leve for enn bare seg selv. Og Jesus vil at vi skal forstå hva som egentlig har verdi. Det er ikke alt det materielle, det er ikke alt dette på denne jord. Mennesker, vi måler ofte ut fra hvor mye vi kan karre til oss selv, liksom, og hvor respektert vi noen ganger kan bli i andre menneskers øyne. Og Gud har en annen målestokk, for han måler alt i lyset av evigheten. Han sa jo der i de versene, hva gagner det for et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel? Ta opp sitt kors, sa Jesus. Vet du hva? Når vi hører ta opp vårt kors, jeg vet hva det betyr, eller vi kan bare ane og forstå hva det betød for jødene denne gangen. For det var romerne som innførte det å korsfeste folk i Israel, ikke sant? Det var ikke gjort før. Og ingen romer ble idømt sånn en forferdelig straff. Og når en ble korsfestet, så måtte de gå langs en lang vei, akkurat sånn som Jesus gjorde. Gå imellom folkemengden, liksom. Hvorfor? Jo, ta avskrekkelse for de andre. Og hva, sånn at de andre skulle bli redd for romerne og ville virkelig være i lydighet. Men hva skjedde på veien når de måtte be korset? Jo, de ble vanæret, de ble spottet, de ble latterliggjort, de ble sett ned på, de ble hånt, regnet for ingenting av verdens folk. Ta opp vårt kors. Hva betyr det for oss i dag? Ja, vi vet jo at det er mennesker rundt omkring i verden i dag, i andre deler av verden enn oss, som dør som martyrer på grunn av sin tro. Jeg vet ikke om det er noen i Norge i vår tid som har måttet gjøre det ennå. Men når vi virkelig står opp for Jesus og hva hans ord sier, så kan vi oppleve å bli hånet. Vi kan oppleve å bli spottet. Det vil koste oss noe for å stå opp for sannheten og si at et ekteskap er mellom en mann og en kone. Det kan koste oss noe å si at abort er feil. Det kan koste oss noe å stå på Guds sannhet i vår tid. Er vi villige til å bære det korset? Og bli latterliggjort og hånet? For den tid kommer mer og mer. Vi lever i en tid hvor det blir mer og mer latterliggjørelse av det vi tror på og det vi står for. Fornekte oss selv. Ta opp vår kors for å følge han. Noen ganger så er det liksom frykt for hva andre vil tenke om oss, som noen ganger frarøver oss frimodigheten til å dele Jesus med mennesker omkring oss. For det at på en eller annen måte vi kan føle det så banalt å si at ja, men Jesus kan hjelpe deg. Ikke sant? Det kan liksom virke litt sånn banalt og litt sånn enkelt. Og vil de forstå? Og hva vil de tenke, liksom? Og så holder vi heller tilbake i stedet for å være frimodig og være et vitne. Neste gang Jesus fortalte disiplene og underviste dem om sin kommende lidelse og død, det var der i Markus 9, vers 31-37. så sier Jesus, han skal bli forrådt. Han skal bli overgitt til menneskets hender. De skal slå ham i hjel. Og etter han er slått i hjel, så skal han oppstå på den tredje dag. Og disiplene, de forsto ikke det ordet ennå. Det står, de forsto det ikke. Og de var til og med litt redde for å spørre han. Og jeg tenker på, hvorfor var de redde for å spørre han? Kanskje de var redde for å dumme seg litt ut og vise hvor uvitende de var? For det står at de forsto det bare ikke. Og samtidig så passer de jo slett ikke inn i deres virkelighetsforståelse av hva Messias kom for og hva han skulle gjøre. For de tenkte ennå et jordisk rige som han skulle bygge opp. Og hva var det disiplene pratet om etterpå? Etter at Jesus hadde sagt dette, og på nytt fortalt de om sin kommende lidelse og død. Jo, vet du hva? Når du leser videre, så begynte og gikk de å snakke om hvem som var størst iblant deg. Da tenkte du, kjære tid altså. Her hadde Jesus akkurat delt om den lidelsen han skulle gå gjennom. Og så går de jo til Kapernaum, og så spør Jesus når de kommer frem, hva prater dere om på veien? Ingen ville egentlig si det, for de hadde jo bare pratet om hvem som var størst blant deg. I stedet for å reflektere over det Jesus hadde fortalt dem om hva han skulle gå gjennom. Jeg vet ikke. Kanskje de tre som hadde vært med Jesus på fjellet og sett hans herlighet tenkte at ja, vi har fått en åpenbaring, de har ikke fått, så vi er nok størst. Kanskje Peter sa, nei, jeg er klippen. Jeg er nok bedre enn deg. Kanskje de første disiplene sa, han kalte oss først. Vi var først her. Så vi er litt viktigere, litt større, litt mer prominent enn dere. Vi vet ikke hva de tenkte. Men vi vet at de pratet om hvem som var størst, og det åpenbarte en mangel på, ydmykhet i deres liv. Det viser oss at selv blant den flokken av 12 disipler, så var det rivalisering. Fremme med noen albumer. Det var meg som ville det. Hvorfor spør du han? Og så var det rivalisering som allerede sammenlignet seg med hverandre. Åja, tror den han er bedre enn meg? Hvorfor leder de lovsangen og ikke meg? Stolthet ligger jo på bunnen der. Og hva var det Jesus sa når han skjønte hva de hadde snakket om? Jo, da begynte han å undervise dem, så sa han, hvis noen vil være den første, så skal han være den siste alle. Han skal være alles tjener, sa Jesus der i vers 35. Så med andre ord, hvis du vil bli stor og bli størst, gå til bunnen og tjen. Det er jo Jesu ord til oss. Og så tok han et lite barn i armene. Et barn som jo ikke var regnet for noe særlig verdi og betydning. Men han tok barn i armen og sa, vi må bli som små barn. Ikke tjen de som bare kan gi deg noe tilbake. Ikke bare gjøre noe for noen som blir anerkjent av de, så de ser deg og kan liksom belønne deg. Bare bøy deg ned og tjen den minste. Bare gå og vær en tjener. Og ikke bli så opptatt av hvem som er størst iblant dere. Bare tjen. Og så rett etter det, så tar Johannes, ikke sant? Så tar han Tore. Og han tenkte kanskje, ja, nå skal jeg vise Jesus at vi har jo gjort noe rett, Jesus. For Jesus, vet du hva? Det var noen, vi så noen andre som kastet ut demon i ditt navn. Men de var jo ikke en av oss, og vi sa han må jammen stoppe det der. Han var jo ikke en av oss, liksom. Det er jo vi som er de rette disiplene. Og igjen så måtte Jesus korrigere de og si, ja, men hør, alt det han gjør i mitt navn, ikke stopp de. Det er da ikke bare vi som har det. Der er det mange gudsfolk som følger han og går med han. Tredje ganger. Jesus talte om sin lidelse død i Markus 10, vers 32-34. Nå blir det enda mer utførlig, enda mer detaljert. Se, vi går opp til Jerusalem. Menneskesønnen skal bli overgitt til øverste prestene, de skriftlærde. De skal dømme ham til døden. De skal overgi ham til hedningene. De skal spotte ham. De skal piske ham. På den tredje dagen skal han oppstå. Og så neste vers. Rett etter denne detaljerte beskrivelsen av dette forferdelige som skulle skje med Jesus, så kommer Jakob og Johannes, disse to disiplene, og så sier de, «Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber om.» det var ikke noe bønn, komme ditt rige og skje din vilje, men vi vil du skal gjøre det vi ber deg om. Og så spør Jesus, ja, hva var liksom det da? Jo, egentlig så sa de jo at vi vil du skal oppfylle våre ambisjoner, for det at vi har så lyst til å bli leder i himmelen vi. Altså her har Jesus liksom beskrevet alt dette som skulle skje med han, og så i neste vers så er de opptatt av sin posisjon, ikke bare på jorda, men i himmelen. For de har begynt å skjønne at det skjer noe etter denne her livet på jorda. Og hva med de da? Jo, takk. De ba om å få sitte på hans venstre side og høyre side. For da ville de liksom ha den prominente posisjonen. Disse to hadde jo sett Elia og Moses liksom sammen med Jesus og tenkt at ja, kanskje en treseder i himmelen hadde vært greit det som troende liksom. Nå skal det jo også sies at de hadde en veldig ambisjøs mor da, som gjerne også ønsker det for dem da. Det forteller andre evangeliet også. Men vet du hva? Så står det at da de andre disiplene forstod hva de hadde bedt Jesus om, så ble de meget harme, står der. Hvorfor ble de harme? Hvorfor ble de sint på at de andre hadde spurt Jesus om det? De ville nok ikke bli forbigått deg heller. Bare ikke noe sniging i køen her. Bare ikke tro at du er viktigere enn meg, liksom. Tror du ikke vi også skal ha en god posisjon i himmelen? Jeg tror ikke noen av dere tenker på å ha en god posisjon i himmelen. Jeg har i hvert fall aldri tenkt den tanken. Og det tror jeg er veldig fjern for oss nordmenn å tenke. Vi er bare så glad hvis vi kommer der, ikke sant? Men vi ser hva disse disiplene tenkte på. Snakk om egoistiske ambisjoner, sammenligning, rivalisering. For en gjeng! Og så sier Jesus da, den som vil være stor blant dere skal være deres tjener. Og den av dere som vil være den første skal være alle slave. For menneskesønn kom ikke for å bli tjent, men for selv å tjene og for å gi sitt liv som løsepenge for mange. Hør, jeg tar ikke opp dette for at vi liksom skal trykke ned disiplene og se, nei, se så dumme de er. Nei, vet du hva? Jeg tror vi trenger å se at de var vanlige mennesker, og at de representerer oss alle sammen. På ulike vis. Så representerer de oss mennesker på forskjellige måter. Og jeg synes det er så fantastisk å se at disse disiplene, på tross av sine svakheter, på tross av sine feil, på tross av hvordan de var underveis, og de måtte bli korrigert av Jesus, og de måtte liksom bli justert hele veien. Så er jo de grunnen til at vi sier det her i dag. For det var jo de disiplene som Jesus sendte ut med evangeliet til verdens ende. Og her er vi. På mange måter verdens ende for de, ikke sant? Men de var sammen med Jesus. Og de lærte av han. De levde tett med Jesus. De tog hans ord til seg. Og så ydmyket de seg. Og så omvendte de seg. Når ordet og lyset kom på det som bodde i deres hjerte. Og så lot de seg korrigere og bli forvandlet. Og jeg er sikker på at alle disiplene gjennom denne prosessen, de kom temmelig tett på hverandre også. Og det var til de Jesus sa, gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Men vent, sa han. Vent. Vent i Jerusalem. Inntil den hellige ånd har kommet over dere. Og da skal dere være mine vitner i Søgne, i Judea, i Samaria og overalt. Etter at den hellige ånd kom over dem, så ser vi disse mektige redskapene som i sin tid var med å bringe evangeliet ut, gjorde mektige tegn og under. En erkjennelse av, i sin egne liv, at de var totalt avhengige av Jesus, og at uden han kunne de ingenting gjøre. De gikk ikke ut i egen styrke og egen kraft, men i kraft av den hellige ånd. Og vet du hva? I dag, vi har den hellige ånd i oss. Og i oss bor den samme hellige ånd som bodde i Jesus. Vi er nye skapninger. Vi er totalt forandret når vi er blitt født på ny. Vi er blitt nye skapninger. Guds ånd har tatt bolig i vår ånd. Og så har vi, på tross av det vi måtte jobbe med i dag, så er vi også salvet av Guds ånd og kan gå frimodig ut på det han kaller oss til. Med et ydmykt hjerte og et åpent sinn som er villig til å la oss korrigere hendene av veien i fellesskapet med Jesus når han åpenbarer ting i oss, når vi ser ting som må justeres fordi at vi er alle underveis, vi er alle på vei. Men hør, disse disiplene, de var langt fra fullkomne. Som meg, som deg, som vi er. Hør, vi er i Kristus. De skal ikke fokusere på oss selv og leide til noe som er galt på oss. Vi skal se på Jesus og vite at vi er i han. Vite at vi er tilgitt. Vite at vi er renset i hans blod. Vite at vi er gjort fullkomne i han. Og han er vårt fokus. Og han fester vi vårt blikk på. Men når den hellige ånd peker på noen områder som må justeres, så gjør vi det, uten å bli fordømt, uten å la oss trykke ned. Men vi erkjenner, Gud, du har rett. Forvandl meg. Jeg vil ikke ha denne rivaliseringen i mitt hjerte. Jeg vil ikke se ned på andre. Jeg vil ikke tenke at jeg er bedre og viktigere enn noen andre. Hjelp meg å se andre i menigheter hvor enn jeg går, og se dem med dine øyne. Hvor utrolig verdifull hver enkelt en er, og verdifull vi er for han. Vet du hva? Gi deg ikke håp og så kikke litt etter på disse disiplene. Gi deg ikke litt håp for oss. For han har kalt oss til en oppgave som vi tenker er jo altfor stor. Det er jo noen kjempeting som kan ligge foran oss i vårt liv. La oss ikke begrense han. La oss ikke begrense han. Men la oss si ja til å gå hele veien sammen med han. La oss følge han. La oss innvie oss til han med alt det vi er, med alt det vi har, og si ja, Jesus, jeg vil følge deg gjennom alt. Amen. La oss be. Halleluja, Jesus. Herre, du ser oss. Du ser vårt hjerte. Du ser vårt liv. Jeg vet at du har sagt til alle sammen her, følg meg. Du kjenner hjertens respons her vi er, Herre. Men jeg ber at hver enkelt en av oss skal virkelig ha innviet oss selv med alt det vi er, Herre. Uten frykt for hva som måtte komme. Men vær villig til å legge vårt liv ned. Helt og fullt. For å følge deg og gå med deg. Hjelp oss å leve vårt liv i lys av evigheten, Herre. Sånn at vi ser hva som har verdi for evigheten. Jesus, jeg takker deg at du taler til vårt hjerte med din ånd. Kanskje er du her i dag som bare kjenner at ja, du har tatt imot Jesus som din frelser. Men du vet det er området du på en måte har holdt litt igjen fra å fullt overgi og tørre å si mitt liv er ditt, Jesus. Jeg gir alt, jeg legger alt ned for deg. Mitt liv er ditt. Vet du hva? Så kan du få gjøre det i dag. Kanskje peke Gud på noen ting du må slippe. Gi slipp på. Og tørre å si, også på det området, så vil jeg at du skal være mine herre. Kanskje trenger du bare å komme fram og stå her i dag med dine svakheter. Med det som du vet du jobber med, som du kanskje sliter litt med. Bare komme og si, Gud, jeg bare gir det inn for deg, Herre. Jeg vil bare at du skal virke i meg. Jeg vil at du skal forvandle meg. Og bare erkjenne at, Herre, jeg trenger din ånd. Jeg trenger din salvelse over mitt liv. Jeg trenger å motta dåpen i den hellige ånd. Jeg trenger din kraft. Jesus, jeg vil gå med deg. Men jeg trenger din kraft, din ånd, din salvelse til å følge deg og gå ut i alt det som du har for meg. Da kan du også få komme fram. Jeg tror også da jeg var kjente på at det var noen som virkelig var overgitt til Gud og hadde gått med han, men du bare kjente du var blitt så trett. Jeg tror Gud ønsker å forfriske deg da, møte deg da, oppmuntre deg da, og la deg bare bli fylt opp på nytt og på nytt og på nytt av hans ånd. Og skulle du være her som aldri har tatt den beslutningen om å følge Jesus, som ennå ikke har gjort Jesus til din Herre og frelser, som ikke har sagt ja til han, vet du hva, så kan dette være dagen i dag hvor du sier et uforbeholden til Jesus: Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil være din. Jeg vil ta imot deg som min frelser og Herre. Ja, så kan dette være din dag i dag. Så vi vil bare ønske deg velkommen. Kanskje vi kan be lovsangeren om å komme opp litt. Er det greit, Bjørn? Så vil du si noe mer, eller før du kaller frem?